Ar ziņām Līga Puriņa. Pēc COVID-19 dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas beigām Latvijā ar zināmiem nosacījumiem būs atļauti sporta pasākumi pieaugušo izglītību un bērnu nometnes. Šorīt Latvijas radio sacīja veselības ministre Ilze Viņķele. Pēc ministras teiktā no trešdienas, kad būs beigusies ārkārtējā situācija Latvijā, dzīve valstī neatsāksies gluži ikdienas režīmā, jo vairāki ierobežojumi paliks turklāt prognozējams, ka daži no tiem paliks vismaz līdz gada beigām, piemēram, prasība noteiktās vietās obligāti ievērot 2 metru distanci, bet visur citur rekomendācija, ka vēlams šādu distanci ievērot. Viņķele atgādināja, ka no 10. jūnija visticamāk būs paplašinātas pulcēšanās iespējas, iekštelpās ļaujot pulcēties līdz 100 cilvēkiem, kuriem vajadzētu nodrošināt 4 kvadrātmetru platību uz cilvēku. Tāpat būšot atļauti sporta pasākumi līdz 30 cilvēkiem, pieaugušo izglītība līdz 50 cilvēkiem ar zināmām higiēnas protokola prasībām un bērnu nometnes, bet sabiedriskajā ēdināšanā pie galdiem vienkopus varēšot sēdēt līdz 8 cilvēkiem, tomēr ievērojot savstarpējo distanci. Jaunzēlandē vairs nav zināms neviens aktīvs COVID-19 gadījums, paziņojusi Valsts veselības ministrija. Pēdējais saslimušais kāda sieviete no Oklendas jau 48 stundas ir bez simptomiem un tiek uzskatīta, kā izveseļojusies. Viņai ļauts pārtraukt pašizolēšanos. Solidarizējoties ar protestētājiem, Amerikas Savienotajās valstīs arī daudzviet Eiropā svētdien notikuši protesti pret rasismu. Madridē vairāki tūkstoši cilvēku pulcējās pie ASV vēstniecības skandējot "Es nevaru pāelpot", kas bija afroamerikāņa Georgia Floyda pēdējie vārdi pirms nāves policijas aizturēšanas laikā 25. Maijā Minneapolē. Tūkstošiem cilvēku vakar protestēja arī Romā, kur tika ievērots klusuma brīdis Floyda piemiņai. Savukārt Budapeštā vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku sapulcējās uz demonstrāciju netālu no ASV vēstniecības, bet aptuveni 4 tūkstoši cilvēku piedalījās divās demonstrācijās Nīderlandē. Protesti notika arī Lielbritānijā. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.